Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, un jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Deputetet kosovar me 29 maj vendosin për themelimin e gjykatës speciale. Ndotja ambientit në Kosovë shumë e madhe, thon ekspertë ambientit. BE ndan Ukrainës 1.8 miliard euro, shuma më e madhe ndan ndonjëherë për një vend jo anëtar të BE-s. Këngëtarja austriake Conchita sërish po trazon Rusin. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të nëndishni gjatë minuta dhe në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në filim, deputetet e kuvendit të Kosovës pritet që të vendosin rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës në seancën e caktuar për datën 29 maj. Po atë ditë pritet që qeveria të procedojë në kuvend edhe ligjin për këtë gjykatë, të cilin e ka negociuar për një kohë të gjatë me Bashkimin Evropian. Ashtu siç edhe pritej, partitë në pushtet dhe ato në opozitë janë të ndarë rreth vendimit për themelimin e kësaj gjykate. Kronike e Ziadi Ngashit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të nxjerrë në shqyrtim për miratim amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte më 29 maj. Njëherësh pritet që të njëjtën ditë të miratohet edhe ligji për këtë gjykatë, i cili është negociuar midis qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kështu është vendosur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të mbajtur sot. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli sërish ka ftuar partitë politike për arritjen e një konsensusi të gjerë rreth këtij vendimi. Ai ka thënë se pretendimet mbi bazën e të cilave Këshilli i Evropës miratoi raportin e senatorit zviceran Dick Marty mbi supozimet e tij për trafik organësh të serbëve nga ishë pjestare të ushtrisë qirimtare të Kosovës, po bëhet penges për Kosovën, kështu që si pas ti, me këtë gjukatë do të zbardhët e vërteta e këtyre supozimeve.
Pretendimet e Dick Martit, votuara në Këshillin e Evropës, nxjerra në konkludimet në raportin e Williamsonit, janë duke u shëndruar penges për të armën e vendit dhe qytetarve tonë. Ne nuk guxojmë si institucione dhe si politikant lejojmë që armia e vendit dhe këtyre qytetarëve të mbetet peng. Ushtria qytetare e Kosovës ka qenë pjesë e historisë sonë.
Megjithatë, themelimi i gjykatës speciale për krime lufte po kundërshtohet nga opozita. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes, Glauk Konjusa, e ka cilësuar të padrejtë themelimin e kësaj gjykate.
Ne konsiderojmë shumë të dëmshme këtë që ka ndodhur dhe që po procedojnë këto amandamente kushtetuese për disa arsye. E para, po na krijohet një gjykatë në Kosovë e cila për nga definicioni përjashton trajtimin e krimeve të shtetit të Serbisë që ka ndodhur në Kosovë.
Kundër formimit të gjykatës speciale janë pozicionuar edhe dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, koalicioni i qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës bashkë me Pakicat do të duhet të sigurojnë 2/3 të votave të deputetëve dhe mbështetjen e 2/3 të votave të komuniteteve Pakic. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ndon se i ka cilësuar të padrejta akuzat në raportin e Dick Martit, ka vlerësuar po ashtu se themelimi kësaj gjykate duhet të ndodhë.
Është i padrejtësi shumë e madhe. Para mjaftojnë fjalët, dhe tona nuk mjaftojnë. Ne duhet të kemë gatishmërinë të shkojmë aty ku po kërkohet dhe ta dëshmojmë pafajsinë tonë dhe të dëshmojmë se lufta jonë shërbimtare ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër që i ka respektuar të gjitha konventat.
Ndërkat shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, vetëm ka rikonfirmuar se kjo parti politike do të mbështesë themelimin e kësaj gjykate, pasi që dështimi eventual nga institucionet e Kosovës si pas ti, do të barte çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
I ke dy mundësi, të vazhdojsh atë rrugë që e ke hapë në prill të vitit kaluar me votim të atyre amandamenteve kushtetuese dhe votojnë edhe tani, apo alternativa fatkesisht që është shumë e rëndë që kjo çështje të shkon Këshillin e Sigurimit.
Selia, gjykate speciale për krime lufte, pritet të jetë jashtë Kosovës. Në përbërjen e saj do të ketë prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetojë dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit e Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa ish-pjesëtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilat u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Mbrëm vonë në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, nërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori Kosovës në Shkup, Ylber Hysa, tha se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronika e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërgjaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtë në mbrëmje shprehuse procedura identifikimi të trupave të pajet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë, ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligjet vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe me thonë bëhet fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikata të lidurve të atyre që kanë dhekë që du në mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën me ekspeditive të mundshëm dhe po presim që këtë kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Ylber Hysa, duke bërë të ditur se autoritetet maqedonese, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsisë dhe kjo na është lejuar, kështu që kemi edhe raport.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonese kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilat u tha se ishin pjesëtarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nërko trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës kanë arritur në teritorin e vendit tonë në orën pak pas orës 4 të mëngjesit për mes pikës kufitare në Hanta e Lezit. Këtë ngjarje për ne ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajetë të nëntë shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov me 9 dhe 10 maj janë sjellë në Kosovë në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Familjarët e personave të vrarë i kanë marrë trupat e pajetë të afërmve të tyre nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta përmes pikës kufitare në Hanta e Lezit. Shtetasit e Kosovës identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës Doktor Arsim Gërgjaliu. Doktor Gërgjaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ti të zgjatura byrokratike nga autoritetet Maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejtë morgu të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pas se të zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se ç'e duhet, por marr përgjithësi që numri ishte për 9 dëmtarëve dhe secili drejtimi i punës pritet ta përfundonte punën një sektor pas sektori tjetër. Kjo e pak sa e mundimshme, mirë po, me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin në 9 personave, arritëm që t'i marrim do të thotë që në këto orë të vona në ora 4 e 10 minuta kemi hyrë kofi. Në rrugës jemi duke të dërgojmë në morgën e Prishtinës.
Doktor Gërxhaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërxhaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjekoligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, ata kanë thënë gjatë tokë kohë se kemi qëndru dhe thot me orë të tana që gati përduqse mbi 12 orë bashkarisht, ata e ndukar drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithësësi të bënë rria autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi i trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosen para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDLN insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar.
Dhe këtu ka shumë gjëra për të cilat mund të dyshohet sepse dëshmitarët që kanë marrë pjesë në luftime tregojnë se disa fytyre kanë qenë të gagosur, pastaj ata figurojnë rritën e të varrë. Bjekësia ka shkuar aqë akë sa që mund të konstatohet edhe koha e vdekjes edhe mënyra e vdekjes.
Ndryshe, doktor Gërxhaliu ka theksuar se ekipet për ekzaminimin e trupave të pajet janë të gatshme në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dhe se pritet që ky proces të përfundoj brenda 2 apo 3 ditësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, Radio Evropa e Lirë ka përcjell nga afër të gjitha zhvillimet e fundit në Maqedoni, përfshirë edhe incidentin në qytetin e Kumanovës. Informacione më të zgjeruara në formate të ndryshme mund të gjeni tek faqja e unë internetit evropaelire.org. Aty keni mundësi që të tregoni edhe ju qëndrimin tuaj rreth ndikimit të mundshëm të përfshirjes së kosovarëve në këtë incident përmes sondazhit ton. Deri më tash, mbi 53% e lexuesve tan nuk mendojnë që përfshirja e kosovarëve në incidentin e Kumanovës do të ketë ndikim negativ për vendin ton. Pak mbi 40% ndërkaq besojnë që kjo gjë do të ketë ndikim negativ. Sondazhi vazhdon të jetë i hapur për ju që ende nuk keni marrë pjesë në të tek evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Kosova. Ekspertë ambientit thonë se ndotja ambientit në Kosovë ndodh në të gjitha fushat. Ata thonë se duhet të punohet shumë seriozisht në strategjinë ardhshme me redukim, ripërpunim dhe riciklim të mbeturinave. Në anën tjetër, qytetarët thonë se ambienti është shumë i papastër dhe njëherit duhet vetëdijsuar popullata për ruajtjen e ambientit, por edhe institucionet relevante të merren më shumë me këtë çështje. Të ndjekim në vim raportin e Ariana Kasapollit.
Kosova ka një hapësirë prej 11.000 kilometra shkatror dhe njihet si vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Me gjithë hapësirën e vogël, ndotja ambientit është shumë e madhe, thonë ekspertë ambientit. Të premtën është ndërmarr një aksion nga Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe organizata të ndryshme jo qeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit për ta pastruar Kosovën. Por në çfarë gjendje mjedisore është Kosova, flet Agron Bektashi nga qendra rajonale e mjedisit. Ai ka thënë se ndotja në të gjitha fusha është prezente dhe ka shtuar se duhet punohet shumë seriozisht në strategjinë e ardhshme me reduktim, ripërpunim dhe reciklim të mbeturinave.
A dihet se në Kosovë ekzistojnë disa fabrika të cilat akoma kanë problem me filtra apo të them akoma kanë problem me domethënë monitorimin e ndotjes të cilat të cila emitohet nga prodhimi i tyre, pikpari këtu them për kekun. Amande kemë ndotjen e arit bashkë me ndotjen edhe të ujrave tokës prapë në të trepqë, edhe pse trepqa nuk prodhon. Normalisht me ndotje balafaqot edhe regjioni i do të drenosit me atë pjesë për shkak të feroniklit.
Ndryshe në Kosovë mund të riciklohet vetëm letra, të gjitha mbeturina tjera përfundojnë në deponi dhe në deponi ilegale, kështu thonë zyrtar në Ministrinë për Mbrojtjen e Ambientit. Lorik Muçaj, themeluesi organizatës Green Art Center Prishtina, ka bërë të ditur se janë mbi 361 deponi ilegale me mbeturina.
Ne si GAC, si Green Art Center, në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, jemi duke koordinuar 12 aktivitete në komunën e Prishtinës, në Vados dhe në qendrën e Panajireve. Por njëherë është mund të them se sot në gjithë Kosovën janë mbi 361 deponi që goditën, deponi ilegale këto, dhe shpresojmë që ato deponi që cilat pastrohen sot mos bëhen më. Gjendja aktuale në Kosovë është shumë e keqe, gjendja mjedisore është shumë e keqe.
Por çka mendojnë vetë qytetarët për atë se sa është e pastër Kosova? Merita Kastrati, 27 vjeçare ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur. Nuk duhet më prit vetëm po mendoj se me një ditë për 365 ditë nuk rregullohet çështja e ambientit. Mendoj që duhet më vëdisë njerëzit pak ma tepër, orëve institucionet që janë përgjegjëse për rujtjen e ambientit.
Edhe mentor Syla, studenti Fakultetit të Artit, thot se njerëzit duhet të vedisohen për rujtjen e ambientit.
Na së dijem edhe po jetojmë i koqi, na duhet gjithçysh më mirë në ambientin, se në Kosovë po mirëmi me samit kota, e realisht burdogu nuk ka hyrë deri në muajt hunës.
Menaxhimi i mbeturinave është një ndër sfidat kryesore mjedisore në Kosovë, thot Dafina Morina, studente Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës.
Mbeturinat ma shumë të nullë, po shaj çdo ditë, jo që po vin tu jek ma shumë, po veç tu shtu ma shumë. Që do dorët kanë një pjesë modhe të fajt, po me pos ma shumë vena ku e jedhe mbeturinat, ma mërmanja që s'kish pos edhe që shumë.
Ndryshe qështja e ndotjes e ambientit në Kosovë ka ko që është tim debatesh nga më të ndryshmet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Të ndruar dëgjues, këtë kronikë që sapo transmetuam dhe gjitha materialet e pjesës së parë, por edhe një arkiv të gjerë me gjitha edicionet e transmetuara deri më tash të Radios Evropa e Lirë mund t'i gjeni tek faqja e internetit evropaelire.org. Ndërkaq në pjesën e dytë vazhdojmë me materialin rreth asaj që rebelet prorus në Ukrainë kanë hequr dorë nga krijimi i shtetit në territorin e Ukrainës lindore, si dhe debate që këngëtare austriake Conchita Wurst sërish po nxit në Rusi, duke përfshirë edhe figurat më të rëndësishme politike dhe fetare ruse. Kret në fund ofrojmë edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet separatiste në republikat e veç shpallura të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, kanë thënë se kanë hequr dorë nga planet për të krijuar shtetin e tyre separatist, i cili do të anonte ka Kremlini. Radio Evropa Liri ka hedhur një dhështrim historisë shkurtër të projektit ashtu quajtur Novo Rusia, po Rusia e Re. Dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentes Daisy Sindelar, që për emisionin tonë është përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Nova Rusia ka flamur himn dhe një shërbim të lajmeve, por mund të mos ketë më të ardhme. Projekti i cili do të kombinonte rajonet separatiste të Ukrainës në një shtet të pavarur pro-rus, të njohur si Rusia e Re ose Novo Rusia, duket se i ka ditët e numruara pas njoftimit që ka bërë një zyrtar i lartë separatist. Oleg Tsariov, kryetari të ashtu quajturit Parlamenti i Përbashkët i Republikave të Veç Shpallura të Donetskut dhe Luhanskut, ka njoftuar këtë javë se aktivitetet e të gjitha strukturave të Novo Rusias janë ngrirë, në përputhje me marrëveshjen e Minskut për paqe, e cila synon t'ju jap fund armiqësive në lindje të Ukrainës. Po e bëjmë këtë sepse nuk duam të fajsohemi për shkelje të marrëveshjes së Minskut, ka thënë Tsariov për shërbimin rus të lajmeve. Dokumenti përcakton se Republikat e Donetskut dhe Luhanskut do të jenë pjesë autonome të Ukrainës, por nuk është thënë asgjë në lidhje me Novo Rusian, ka shtuar Tsariov. Deklarata e tij duket se i mbyll perdën kërcënimit një vjeçar që do të përfundonte me një mozaik të madh territorial nga Kharkivi në Odesa. Projekti Novorasia është inauguruar më 24 maj të vitit 2014 në Donetsk. Ajo është përputhur me vizionin agresiv të Moskës për Rusinë e Madhe, i cili ka nisur me aneksimin e Krimes dhe do të zgjerohej eventualisht me Kaukazin Jugor, Azin Qendrore dhe rajonin separatist të Moldavis, Transdniester. Fjala Novorasia ka nisur të përvidhet edhe në mediat ruse dhe presidenti Vladimir Putin e ka përdorur atë në deklaratat publike. Formalisht, ai është referuar pjesës që kontrollohet nga separatistët në lindjet e Ukrainës, por kërcënimi ka qenë i qartë dhe përdorimi i shpeshtë i termit ka rritur frikën se rebelët mund të bëjnë përpjekje që të pushtojnë gjithë pjesën jugore të Ukrainës, duke i dhënë Rusisë qasje të papenguar në Krime dhe Transdniester. Por raportet e shtypit kanë sugjeruar se mbështetja e Moskës për Novorasia nuk ka qenë mjaftueshme për ta shndëruar atë nga një ide teorike në një realitet politik. Një pjesë e problemit ka qëndruar në faktin se Novorasia nuk ka qenë kurrë në gjendje të zgjerohet përtej dy antarëve fillestar, Donjeckut dhe Luhanskut. Edhe pse referendumet për vetëvendosje në maj të 2014-s kanë qenë fillimisht të planifikuara për 8 rajone të Ukrainës, rezistenca e organizuar e autoriteteve pro-Kievit ka bërë që ato përfundimisht të mbahen vetëm në pjesët e Donbasit të kontrolluara nga separatistët. Megjithatë, jo të gjithë mbështetësit e Novorasias janë të gatshëm ta konsiderojnë atë një projekt të mbyllur. Denis Pushilin, kryetari aktual i Republikës së Veçshpallur të Donjeckut, ka thënë se Novorasia nuk është ngrirë, por është transferuar në një tjetër plan. Nuk bëhet fjalë për pezullim ose mbyllje të projektit, ka thënë Pushilin. Marveshja Minskut u ka dhënë separatistëve mundësin që të lëvizin nga opozita e militarizuar në opozit politike ka shtuar ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një material tjetër nga bota. Është viti i dytë me radhë që këngëtarja austriake Conchita Wurst ka nxitur debate në Rusi, duke tërhequr kësaj radhe vëmendjen edhe të figurave të larta politike dhe atyre fetare ruse. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim materialin në vim të gazetarit të Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Rusia thjesht s'po mundet ta hesht Conchita Wurstin. Pasi ajo fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar, ministri i kulturës së Rusisë kishte vështirësi që paraqitjen e saj t'ua shpjegonte fëmijëve të tij, derisa zëvendës kryeministri Dimitri Rogozhin me ironi kishte thënë se Conchita ju shpërfaqte ardhmën e tyre evropiane për krasve të integrimit evropian, pra një vajzë me mjekër. Këtë vit, udhëheci i kishës ortodokse ruse është përfshirë në një diskutim kombëtar duke paralajmëruar që nëse kënga ruse fiton si vjet, të gjithë këngëtarët me mjekra që imponojnë atë që është e neveritshme për kulturën tonë, do të vinë në Rusi për Eurovisionin e vitit të ardhshëm. Kisha ortodokse ruse është bërë shtyllë fuqishme udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin duke e promovuar veten kundër vlerave perëndimore. Në Vjen si vjet po mbahet festivali i këngës evropiane pasi Austria fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar në Danimark përmes këngës së Wurst, që në fakt është emri artistik i homoseksualit 26 vjeçar Thomas Neuwirth. Conchita do të jetë një nga bashkudhëhecit e finales së madhe të Eurovisionit të shtunën. Fitoria saj u bë rreth një vit pasi Rusia futi në zbatim ligjet e dënuara nga qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave si diskriminuese drejt individëve LGBT. Bile dhe Kremlini është përfshirë në debatet e nxehta rreth Conchitës. Gjatë një prej prezantimeve të albumit të saj të bërë me 21 maj, Wurst ka thënë se ajo do donte shumë që ta kaloj një javë me Putinin, që ta kuptoj më mirë domethënien e të qenit Putin. I pyetur se çfarë mendon për këtë propozim, zëdhënësi Putini Dmitri Peskov ju ka thënë gazetarëve në Moskë nuk mendoj asgjë rreth kësaj. Një politikan rus që megjithatë duket se ka ndryshuar qendrim rreth Wurstit është Vladimir Zhirinovski, lideri i Partisë Nacionaliste Liberal-Demokrate. Vitin e kaluar ai e kishte quajtur fitoren e Wurstit si fundin e Evropës, e cila sipas tij është bërë e egër. Mirpo kësaj radhe, më saktë me 20 maj, ai e mbrojti Conchita Wurstin pasi deputeti tjetër rus Oleg Nilov në dhomën e ulët të Parlamentit rus Dumës shtetërore kishte thënë monstrumi me mje kërkon qita do mbush ekranet televizive dhe gazeta gjatë të rjavës. Në regull, fjala është për një këngëtar apo këngëtare austriake me mjekër dhe me mustache. Çfarë dallimi ka kjo për ty, kishte thënë Zhirinovski? Ne duhet të bëhemi më të butë. E gjithë Evropa kënaqet me këtë, dhe ne si arrin rus, ne e refuzojmë këtë gjë. Le të këndojnë dhe vallëzojnë. Njerëzit do të vendosin me votat e tyre, prandaj të mos nxisim urrejtje. Të gjithë minoritetet meritojnë respekt.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri për Komunitetet dhe Kthimi i Kosovës Dalibor Jevtić dhe ministri i Pushtetit Lokal Lubomir Marić kanë arritur marrëveshje për formimin e një grupi punues për të zgjidhur problemet në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës që kanë të bëjnë me kthimin e shqiptarëve të zhvendosur. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim, ky grup punues do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve relevante të Kosovës si dhe të organizatave ndërkombëtare. Në lagjen Kroi Vitakut ka pasur shpesh incidente pasi serbët atjeshëm kanë kundështuar ndërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar. Së paku 10 persona kanë vdekur nga një sulm vetvrasës në një xhami shiite në Arabinë Saudite. BBC citon burimet spitalore të kanë thënë se së paku 70 njerëz janë plagosur, disa nga ata në gjendje kritike. Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite ka raportuar për sulmin në krahinën lindore Katif, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Në muajin nëntor, grupi ekstremist i Shtetit Islamik është fajsuar për një sulm kundër besimtarëve shiit në lindje të Arabisë Saudite, ku kanë mbetur të vrarë së paku 7 persona. Militantët e Shtetit Islamik raportohet se kanë pushtuar edhe një qytet në krahinën anëbar të Irakut vetëm pak ditë pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Ramadi. Lideri fisnor Sheikh Rafi al-Fahdavi ka konfirmuar se qyteti Husseiba ka rënë gjatë natës. Ai ka thënë se policia dhe luftëtarët fisnor janë tërhequr pasi u ka mburuar municioni. Husseiba ndodhet rreth 7 kilometra në lindje të Ramadit. Qeveria e Irakut ka thënë se po planifikon të nisë një kundër-ofensivë në krahinën Anbar, e cila do të përfshinte edhe milicitë shiite të mbështetura nga Irani. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të ndihmojë Ukrainën me një kredi prej 1.8 miliard eurosh. Marrëveshja është nënshkruar në samitin e BE-s në Riga të Letonisë, ku kanë marrë pjesë liderët e 28 vendeve anëtare të bllokut, si dhe ata të 6 vendeve ish-sovjetike. Kredia ka për qëllim të ndihmojë ringjalljen e ekonomisë së Ukrainës, e cila është prekur keq edhe nga konflikti në lindje të këtij vendi. Ajo kërkon nga Ukraina që të miratojë disa reforma për fshirje dhe masat antikorrupsion. Kjo është marrëveshja më e madhe financiare që kanë nënshkruar BE-ja me një vend jo anëtar të bllokut. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se duhet bërë më shumë presion mbi Rusinë dhe separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës në mënyrë që ata të respektojnë marrëveshjen për anëpushim. Ajo që shihet qartë është se anëpushimi nuk po respektohet plotësisht, ka thënë Hollande gjatë samitit të partneritetit lindor në Riga të Letonisë. Sipas tij, situata vazhdon të jetë shqetësuese në shumë qytete të Ukrainës. Rusia mos është duke ndihmuar rebelët pro-rus me armë dhe trupa, por sidoqoftë mbi 6100 njerëz kanë vdekur prej se ka nisur konflikti midis forcave të Ukrainës dhe atyre separatiste në prill të vitit 2014. Kryeministri britanik David Cameron do të takojë javën e ardhshme zyrtarët kyç të Bashkimit Evropian për të rinegociuar marrëdhëniet e Mbretërisë së Bashkuar me Bllokun. Të hënën ai do të pres presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa më pas do të udhëtojë në Berlin dhe Paris për të biseduar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande. Cameron u zotuar se do të negociojë një marrëveshje më të mirë për Mbretërinë e Bashkuar dhe se do të mbajë referendum për antarësinë e saj në Bashkimin Evropian me 2017. Ai ka takuar sot liderët e BE-s në Riga për herë të parë prej se është rizgjedhur në postin e kryeministrit nga zgjedhjet e 7 majit. Cameron ka thënë se është i vetëdijshëm për sfidat përpara. Ka arritur në 85.000 numri antilopëve saiga që kanë ngordhur ditëve të fundit në Kazakistan. Ministria e Bujqësisë ka thënë se ngordhjet kanë ndodhur në 3 rajone. Shkaku i ngordhjeve është i paqartë, por autoritetet dyshojnë se bëhet fjalë për një infeksion bakterial. Kazakistani është mjedisi kryesor i antilopëve saiga, të cilët dallohen me sytë e tyre të mdhenjë. Kulla Eiffel në Paris është mbyllur për disa orë për shkak të protestës së stafit. Punëtorët kanë protestuar kundër vjedhjeve nga banda që bën në zonën përreth kullës. Kompania që menaxhon atraksionin e madh turistik ka thënë se është duke punuar me policinë për të garantuar sigurinë e stafit dhe të publikut dhe se i vjen keq që vizitorët po ndëshkohen. Zona përreth kullës thuhet se është bërë magnet për hajdutët që sulmojnë sidomos turistët aziatik. Kulla 126 vjeçare është simbol i Parisit dhe një nga monumentet më të njohura në botë. Ndoqët bllokon e lajmeve. Të nëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndami, ju njoftoj se nëse doni të përcilni në korale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producentja Vesna Jelçiç ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.